Ковачки кој избега во Будимпешта во ноември минатата година. Според судот во Будимпешта, не биле исполнети условите за неговата екстрадиција. Тој откако беше осуден на 2-годишна затворска казна за предметот на специјалното јавно обвинителство Тенк, пребега и доби азил во Унгарија. Јавното обвинителство го сомничи Груевски и за организирање на насилствата на 27 април во собранието. Представникот на македонската делегација во Греко Ана Павловска Данева денеска изјави дека главна тема во извештајот на Греко се корупцијата и интегритетот во највисоките носители на извршна власт. Таа смета дека сега треба да се донесе нов етички кодекс за министрите и дека треба да се воведат професионални критериуми за избор и разрешување на директорот на Бирото за јавна безбедност, како и да се испита евентуалниот конфликт на интереси кај советниците на премиерот. Албанскиот председател Илир Мета денеска соопшти дека 13 октомври е несоодветен датум за одржување на локалните избори во земјата. Тој посочи дека причина за тоа е гарантирање на континуитетот на европската интеграција, а не за одвојување на Албанија од Северна Македонија во пакетот за отварање на преговорите со Европската Унија. Албанскиот премиер Еди Рама преку Твитер реагираше на одлуката на Мета и порача дека 30 јуни е единствениот датум за изборите. Амбасадорите на Европската Унија и официјално ги продолжија на 6 месеци економските санкции врз Русија поради незината улога во Украина. Минатата недела лидерите на Европската Унија едногласно дадоа зелено светло за мерките, цитирајќи го недостатокот на напредок во спроведувањето на мировниот договор од Минск. Санкциите во голема мера се однесуваат на енергетскиот и банкарскиот сектор на Русија и за прв пат беа воведени во април 2014 година по руската анексија на Крим. Американскиот секретар за одбрана Марк Еспер им соопштил на НАТО сојузниците дека Соединетите Американски држави не сакаат војна со Иран, соопштија дипломати присутни на министерскиот состанок на НАТО. Но според Еспер, Соединетите држави нема да толерираат идни инциденти со Иран. Еспер по средбата за затворени врати бил предупреден од Франција да не го инволвира НАТО во нито една војна мисија на заливот. Франција заедно со Британија и Германија се залагаат за зачувување на нуклеарниот договор со Иран.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Силни критики за реформите кои требаше да ги спроведе власта, ама и за опозицијата во своите редови, беше на денешното мени во Собраниската сала, каде што по два дена расправа, вечерва ќе се гласа за владината реконструкција. Заев за нови министри ги предложи Рајан Димковски за прв човек на земјоделство, Горан Милевски за министер за локална самоуправа, Хусни Смели за министер за култура, Насер Нуредини за министер за животна средина и Садола Дураку за